Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і субітнє інтерв'ю Радіо Свобода. І наш сьогоднішній гість, багато титулів і постасей. Василь Вовкун. Львівська національна опера презентує саме в Києві, в національній опері України, феєрію «Коли цвіте папери». 22 червня, 23 червня. Вам слово, пане Василю.
Я для себе не зовсім в зручній ролі, бо я приїхав зі Львова ніби на гастролі до Києва, будучи вже, мабуть, років 25 киянином. Так що така роль трошки незвична. І, звичайно, як ми зайшли сьогодні в стіни національної опери, то якась така була дивний стан, скажімо так. І цей твір, очевидно, змінився від тої першої постановки, яка була в 70-х роках і була заборонена. І, власне, це стало першим моїм проєктом на посаді і генерального директора художнього керівника Львівської національної опери. А я висунув програму «Український прорив». І, власне, це перший український прорив на сцені Львівської національної опери.
Всі аналогії з певним політичним проєктом, певного політика, прізвище назвучує, тут недоречні. Йдеться суто про мистецький прорив.
Абсолютно.
І була прем'єра саме у Львові у грудні минулого року.
Так.
Правильно?
Це прийшло вже 13 вистав. Ми кожного місяця даємо їх блоком, тому що вистава технічно дуже складна. Мається на увазі по світлу, по сценографії. І вона йде поспіль або 3 дні, або 2 дні підряд. І що саме нас тішить, що з грудня місяця по сьогоднішній день вона розкуповується, і ця вистава є одна з найаншлаговіших.
Вплив літературної творчості, знову ж таки, Миколи Гоголя.
Звичайно. На самого початку навіть заявляв і Івен Станкович про те, що це є написана музика на основі і купальської тематики, і за гогольською тематикою.
Гоголь – український письменник?
Гоголь – український письменник.
Ви згадали так, що тло твору фактично не завершене. В тому сенсі, що не можна тільки обмежуватися навіть дохристиянськими моментами життя України, козаччиною і так далі. Це все триває. Пане Василю, при всій повазі до вас як режисера, знову ж таки, ви ж були міністром культури України, так? 2007-2010 роки. Тобто були і чиновником. Ну, я не кажу в поганому сенсі слова.
Слово «чиновник» не таке погане. Як ми в лексиконі своєму вживаємо, бо, очевидно, чиновництво не оправдує того довір'я, яке на нього лягає.
Україна більше за ці вже 27 скоро років незалежності. Втрати, 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 чи все ж таки...
Ні, я не думаю. Це процес, я би сказав, більш широкий, глибокий, і немає нічого, як кажуть, в природі, що не розвивається. Якби справді не розвивалося, то не було б помаранчевої революції, не було б революції гідності, не було б сьогоднішнього патріотизму в наших дітях і синах, які захищають нас на сході України. Тому є багато надто помилок. Є багато тяглості тої, що нам переходить не тільки від Радянського Союзу. Я думаю, що це ще і від Петра І, де зрадник наділявся землею і так далі, і так далі. А друга моя версія і причина, що Україна ніяк не може сформувати своєї еліти. Йдеться не тільки про мистецьку еліту, йдеться про те, що еліта, кожна країна, якщо вона розвинута, вона має політичну еліту, юридичну еліту, медичну еліту.
А складається враження, хотів би помолитися, що в Україні досі є лише одна дієва еліта, олігархічна. Власне, з її впливом на владу, на фракції, на все. Ні?
Власне, нам поміняли слово «еліта» на партійність, і та партійність, яка особливо вигідна, яка перемагає в тих чи інших перегонах, і тоді, знову ж таки, одні перебігають з одної партії в іншу, і ця партія стає елітною, тому що вона є при керівництві.
Знову ж таки, погодитися, ідеології майже немає.
Так, тому еліта...
Є тільки гроші. Ви великого того бізнесмена, вони не люблять, коли їх називають олігархами. Але вони є, вони впливають на владу, монополізували економіку, політику. Згодні з цим.
Згодні.
А як це переламати? Адже це по-своєму загроза, загроза найбільша з боку агресора Росії, але і ця загроза для України дуже велика.
Тут мова мусить йти про зрілість нації. І народ ніяк не може розібратися, а все ж таки, а хто кращий, а що краще?
Як ви вважаєте, що первинне? Народ такий, який досі фактично з Радянського Союзу, незважаючи на вік, тут і 20-річні зазнають такого ментального впливу, скажімо так. Чи сама оця еліта, яка є, не ту, яку ви кажете, варто сформувати в Україні нарешті, а та, яка є, яка все одно править бал, незважаючи на війни, на будь-що. Що первинне? Хто кому що нав'язує? Чим треба чекати ці 40 чи скільки років, як Моїсей водив по пустелі?
Ну, знаєте, є два варіанти, тому що народ не сприймає, скажімо, ті партійні еліти, а партійні еліти кажуть, ви знаєте, не той народ. А звідки ця партійна еліта взялася? Вона взялася так чи інакше з того, я не думаю, що ми назвемо багато політиків, які з якогось дворянського чи давнього козацького роду, гетьманського чи княжого
роду. Ну, у нас гетьманів багато, але ж це, зрозуміло, це ряжені.
Але це йдеться, можливо, про те, що нема зрілості, за той зрілий народ, я ніколи би в житті в бік народу не кидав би каміння, тому що цей народ сьогодні тримає цю державу і тримає її з 91-го року. Чи ми можемо скласти всіх, умовно кажучи, лідерів чи міністрів всіх урядів, і вони на сьогоднішній день, ті, що працювали минулими роками, які працюють сьогодні, чи створять вони еліту? Не створять. Там можуть бути одинокі люди, яких ми можемо називати, що це елітні люди, які не зрадили, які працюють на державу.
А здебільшого хто править бал? Здебільшого хто?
Більшості, на жаль, бавить бал тим, кому вигідна політика. А якщо політика комусь вигідна, то це означає, що там щирості і чесності немає.
Я, звісно, не можу не поставити, пане Василю, вам таке запитання. Оцей проміжок української історії 2005, від самого початку року, до 2010. 5 років. Путін тоді не пішов на Крим, не пішов на Донбас. Був вплив, були газові війни, але до такого рівня втручання Путін не вдався тоді. В Україні були ці 5 років з президентом Віктором Андрійовичем Ющенком. Ваша оцінка. Багато хто зараз вважає, що тоді було стільки втрат, що зрештою, коли настала справжня агресія Росії, Україна підійшла ні з чим. При всьому впливі Януковича, звісно, і це не варто скидати з рахунків. Ющенко.
Я маю інший погляд. Мій президент, за якого я працював міністром і дуже добре спілкувався і спілкуюся по сьогодні. Я думаю, що український дух за президента Ющенка вперше в Україні був пооцінений і навіть, я сказав, в якійсь мірі модним. Давайте візьмемо попередні роки і зрівняємо з роками президента Ющенка, де все українське почало набирати якоїсь цінності від старожитностей до якихось творів і національного продукту і так далі, і так далі. Очевидно, не кожному президенту вдається об'єднати націю, створити ту ж саму політичну еліту, тому що ми дозріваємо і дозріваємо, на жаль, поволі. Але без помаранчевої революції і Ющенка не було б революції гідності. Без революції гідності, можливо, не буде ще чогось попереду. Тому що все це має якийсь діалектичний розвиток, і в цьому не можна викреслювати якусь одну ланку. Це те ж саме, як викреслити, скажімо, один рік життя, який нам не подобається. Не викинемо його, тому що, можливо, цей рік, не дай Бог, чи ми хворіли, чи ми попали в якусь іншу ситуацію. Воно все одно спрацьовує на людський характер, на долю і так далі.
Цей досвід був необхідний?
Цей досвід, я його сприймаю як необхідність.
Це на 5 років втрачених можливостей по всіх фронтах, крім культурного?
Не думаю, що втрачено все так, як зараз сказано, тому що я не економіст.
Ні, звичайно. Але ж ви працювали в уряді.
Але я працював в уряді, Юлії Тимошенко.
Речі, це ж протистояння, це ж просто,
у нас є видимий, нас, по-моєму, Ющенко. Скільки є років незалежності, нас всі прем'єр-міністри і рано чи пізно і президенти, вони в протистоянні і працюють, або завершують так. Тому тут теж українське ноу-хау.
Знову ж
розумієте, тому що за Конституцією, так, ми розуміємо, що в країні.
Ну, знову ж таки, два українці, скільки гетьманів, вже їх навіть не 3, не 4.
Ні, ну, мені здається, що ми ж маємо відповісти насамперед собі на питання, чи ми парламентська республіка, чи ми президентська. А це ж поки що на це питання відповіді немає.
До речі, Віктор Андрійович потім знову ж запропонував Юлію Володимировну на посаду прем'єра, тоді багато хто і серед їх оточення.
Ну, пам'ятаєте чому? Тому ми забуваємо, вириваємо це з контексту. Але коли було багато зради і коли в принципі не можна було іншого прем'єра запропонувати, тоді з прем'єром знову ж таки стало.
Я, пане Василю, хочу згадати інші речі, які були за президентство Ющенка. Знову ж таки, ви міністр культури, ви не прем'єр-міністр, не голова СБУ, не глава МВС і так далі. Ні. І не секретар РНБО. Хто був Ющенка, секретар РНБО? Згадаємо 2005 року. Ну, зараз не про це. Лікарня майбутнього, Росукренерго, інші речі. Як це можна сказати? Тут Путін, ну що Путін? Путін тільки отримував зиск від цього, але Україна робила крок перший йому, ні?
Не думаю, що Путін так любив Ющенка, як любив, скажімо, попередників чи після хто очолив державу, так? Тому що людина, по суті, своїм життям, на грані життя, скажімо, була дякуючи тій любові Путіна, так? То я не припускаю будь-якої вигоди з того, коли...
Ні, ну добре, справа не в Путіні. Лікарня майбутнього, Росукренерго, оці всі речі, тут, ну...
Ну, Росенерго, я вам не розберу це питання, добре, так само, як лікарню право. Майбутнього, тому що це питання далеке.
А головне, пане Василю, перепрошую, оцей олігархічний термін, оцей система, вона ж при Ющенку, ну що, нічого ж не змінилося, хіба ні? Ну там бронетранспортери Луценка під офіс Ахметова в Донецьку, ну це було театральне шоу, не знаю, як ви його оцінюєте.
До сьогоднішнього дня не змінилося.
Ніхто не заперечує. Але ж тоді 5 років втручання Росії було не таким, як зараз. Вона не перешкоджала настільки, як зараз.
Президент Ющенко рік був хворий.
Я розумію, ви...
І це ніхто не бачив чи не відчував?
2010 рік. Оце ключовий момент, на жаль, вже тоді...
Там політична ситуація мінялася дуже швидко. Тому
не був
що...
Ющенко технічним кандидатом у кандидата в президенти Віктора Януковича, ні?
Не як думаю, його звинувачують Ющенко? Я перший раз чую таку думку.
Ну, він же Бандері коли дав звання героя? Як не ставитися до Степана Андрійовича? Саме вже в розпал цієї виборчої кампанії 10-го року Віктор Ющенко. Не 4-го, ну, не 5-го.
Він хотів це справді зробити чесно, тому що він розумів, що після нього ще можуть довго цього не визнавати.
Це не був крок проти кандидата тоді, основного суперника Януковича, проти Юлії Тимошенко, ні?
Я думаю, що допускаю, тобто, що всіма силами президент Ющенко не хотів бачити президентом майбутнім Юлію Тимошенко, а, так би мовити, іншого вибору не було.
Так склалося вже.
Так склалося.
І все-таки
так
лягли
карти.
Можна так сказати, от я зараз аналізую те, що ви кажете, що... Народ не дозрів до такого президента, як Ющенка. Так правильно казати?
Я думаю, що, знову ж таки, політики теж не дозріли, тому що дуже швидко почали тікати з корабля, відчуваючи на перших порах, що вигоди немає. А потім президента Ющенка почали підтримувати інші сили.
Які саме маєте на увазі?
Ну, те, що і ви зараз кажете, і почали, я думаю, і олігархи, а нас перший олігарх – це Ахметов і так далі.
Ну, Віктор Андрійович був президентом України, він мав змогу, ну, звісно, він не мав права втручатися в судову та іншу гілки влади, але політична воля – це не остання річ у боротьбі з корупцією, з впливом олігархів, монополізацією, ні?
Я думаю, що, може, складається враження, що людина чи очолює міністерство, чи вона стає президентом України, що вона не відразу попадає, я би сказав, може, в передвиборчих баталіях легше існувати, ніж вже отримати результат, і тим більше результат позитивний. Тому що сили впливу різних сторін, чи це олігархи, чи це політики, які тільки стали вчора політиками. Це дуже важко. Я ще раз кажу, держава вибудовується дуже непросто. І в ній є дуже багато помилок. І помилок є більше, можливо, навіть, ніж досягнень. Це дуже добре Меланюк сказав. Держава Україна не може ніяк оформитись, а ще важче – очолитись. Це Меланюк сказав дуже добрі слова.
А роль лідера в цей період?
Я маю на увазі, так, роль дії. Очолити він мав на увазі лідер. Лідер. Сильний лідер, який би цей. Ви знаєте, от я прийшов директором театру, я сказав, давайте побудуємо Україну. На 600, біля 600 чоловік працює, так? Я сказав, давайте побудуємо Україну в нашому театрі. Спочатку. А потім вийдемо з дверей театру і будемо будувати на кожному кроці. Я вам скажу, це дуже непросто.
Ви це відчули?
Це дуже непросто.
Да.
Це починаючи від того, що людина бачить іншу людину і вади іншої людини. І ніяк не може змиритися про свої вади. І коли ти називаєш їх і правдиво називаєш, ти отримаєш образу, найгнів, через те, що людина не хоче цього визнавати. Це на рівні, так би мовити, побутовому майже. А якщо перенести цей рівень на політичний і так далі, що я маю в підтексті дозрівання. Розумієте? Дозрівання. Ми насамперед втратили відповідь на слово професіоналізм. Якщо політик, то хто це, що має складатися політик? Чи він має складатися з, скажімо, з мільйонів, які є, скажімо, вивезені десь на Кіпр чи де, чи це має бути юридична, економічна освіта, яка може творити якісь закони і так далі, так далі, так далі. Тобто, ми зараз заходимо ще в один тупик, де ми ж розуміємо, що рівень освіти дуже падає. І це страшно, коли люди приходять на те чи інше підприємство, чи навіть
лікарем працює.
Так, непрофесійні.
В Польщі, ну, звісно, зараз багато конфліктів з Польщею, але там проведені реформи, ще Мазовецька,
звичайно.
І так далі.
Ми ж пам'ятаємо цей уряд шокової терапії.
Звичайно.
Ну,
а чому в Польщі вдалося? Ви знаєте, ну, знову ж таки, ви не економіст, напевно, цю цифру чули, що от приблизно однакове було ВВП 91-го року в Україні і Польщі.
Так.
Зараз у Польщі понад два рази більше ВВП на душу населення.
Ну, там одне з найкращих у Європі майже.
Я думаю, за світу там краща ситуація, підозрюю. Хоча я не цікавився ретельно.
Думаю так.
А чому, пане Василю?
Ну, значить, вони змогли цю реформу зробити. Вони змогли цю реформу зробити, а ми не можемо.
Ви називали російську мову, будучи міністром культури України, собачою мовою, стверджував Дмитро Табачник. Було таке?
Не було такого, але я, в принципі, не дуже і відхрещувався від цього, бо коли вже преса почала дуже діставати, то я сказав, російська мова часто бреше про Україну. А було це перетворено, що я маю на увазі, що ми всю інформацію отримуємо про Україну з російських джерел інформації викривленою, значить брехливою. А причому я це сказав, мені видається, що це було в Криму. І ви знаєте, після Криму місяців три ніякої реакції не відчував. А якщо одного ранку на 33 сайтах з'явилася ця інформація...
У 2009 році,
значить, комусь це було потрібно. А міністра Вовкуна, той ж самий Табачник, той самий Янукович, знімали кілька разів. Тобто я з кабінету виходив вже чистим. Йшов на засідання чи Верховну Раду. Я розумів, що я вже можу повернутися не міністром. Тому це було для мене не так страшно, а фраза залишилась, і я думаю, що вона зараз навіть актуальна.
Фраза в тому сенсі, що російською брешуть про Україну. Це ви маєте.
Так.
Але ж російською теж Гоголь, ви ж режисер.
Ні, я ж не сказав.
Шевченко деякі твори. Так, це не одне і те ж. Я просто, щоб ви хоч поставили крапки на «д».
Ні, ну це ж було більш ефективніше для них, щоб з репутацією, так би мовити,
підняти. Але як сама мова російська, ви таке судження?
Нема мови, не красивої мови. Ну, прошу мову.
Ну і на сам кінець, все-таки... Мені здається, доволі така песимістична з чомусь розмова була. Хоча, сподіваюся, цікаво для наших глядачів. Що дає підстави Україні для оптимізму все-таки? Незважаючи на ці випробування, на брак реформ, на брак еліти, на брак дійсно культурних, в широкому сенсі, можновладців зараз. Ну от, чому ви вбачаєте оптимізм?
Оптимізм вбачаю в тому, що війна робить нас загартованішими, як не дивно. Я бачу обличчя, які вже не хочуть брехати і говорять правду набагато сміливіше, із думкою, і позиція стає міцніша. Я оптиміст, тому що я знаю, що те, що пройшла Україна і сьогодні приходить, вона стає все рівно сильнішою і процес цей незворотній.